Radio Slobodna Evropa. Dobro jutro i dobar prijem žele vam Željko Tomić i Branka Trivić. Na početku emisije najvažnije vesti. Podignuta optužnica protiv Sretena Jocića zbog ubistva Ive Pukanića. U Hagu danas uvodna reč tužioca. Karadžić se ni danas neće pojaviti, mogao bi početi štrajk glađu ako mu se nametne branilac. Češki premijer Jan Fischer rekao da će Češka moći da završi ratifikaciju Lisabonskog sporazuma do kraja godine. Vreme oblačno, mestimično sa kišom. Temperatura ujutru od 7 do 13, u toku dana od 12 do 16 stepeni. A u nastavku emisije istražujemo da li suđenje Karadžiću već počinje da liči na suđenje Miloševiću i Šešelju i dokle će to dovesti i onako nespremnu srpsku javnost za suočavanje sa zločinima.
Ta bahatost u ponašanju od ova tri optuženika je samo normalna posledica nesuočavanja u Srbiji. I ta arogancija i nepoštovanje institucija međunarodne pravde su nešto što donosi jednu lošu sliku za Srbiju, ne za ovu generaciju, nego za nekoliko sledećih generacija.
Fokusiramo i rast nasilja u srpskom društvu. Šta o sve učestalijem nasilju i potrebi da država taj problem reši, kažu građani.
Zar mi onakav jedan divan, divan narod dođo smo do najvećeg nasilja i najpropalijeg naroda?
Ovi koji prave problem treba da ih u zatvor odmateraju.
Pa treba nešto preduzeti na nivou države nešto kao prvo.
Ugostit ćemo i bivšeg sovjetskog lidera Mihajla Gorbačova koji u intervju za naš radio govori o dometima svoje perestrojke.
Ja kao politik lično regirao.
Kao političar ja sam lično izgubio bitku za perestrojku. Ali proces perestrojke, spoljna politika, novi način razmišljanja bez dileme, pobedio, odneo veliku pobedu. Za Rusiju u tom smislu nema povratka unazad.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
U Haškom tribunalu za danas je zakazana nova rasprava na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću optuženom za genocid u Bosni i Hercegovini, tokom koje bi tužioci trebalo da iznesu uvodnu reč. Početak suđenja, podsjećamo, prekinut je juče pošto Karadžić nije došao u sudnicu, nakon čega je tužilaštvo zatražilo od sudskog veća da optuženom nametne branioca. Jedan od Karadžićevih advokata, Svetozar Vujačić, rekao je da se Karadžić ni dana sasvim izvesno neće pojaviti u sudnici. Dodao je da ne isključuje mogućnost da Karadžić počne štrajk glađu ako mu bude nametnut branilac. Specijalno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Sretena Jocića, zvanog Joc Amsterdam, zbog ubistva vlasnika hrvatskog nedeljnika Nacional Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića. Optuženi su i Željko Milovanović i Milenko Kuzmanović, a sva trojica se terete za krivična dela, zločinačko udruživanje i teško ubistvo. I Hrvatski ured za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala podigao je pred Županijskim sudom u Zagrebu optužnicu protiv više osoba zbog ubistva Ive Pukanića i Nike Franjića. Optužnica je podignuta protiv Željka Milovanovića, Roberta i Luke Matanića, Amira Mafalanija, Bojana Gudurića i Slobodana Đurovića. Misija Međunarodnog monetarnog fonda razgovaraće danas u Beogradu odvojeno sa potpredsjednikom vlade Srbije Jovanom Krkobabićem i sa ministrom rada i socijalne politike Rasimom Ljajićem o reformi penzijskog sistema. Predstavnici vlade Srbije i MMF-a saglasili su se juče da je deficit od 4% bruto domaćeg proizvoda realna polazna osnova za izradu budžeta Srbije za iduću godinu. Pregovori o uslovima ruskog kredita od milijardu dolara Srbiji biće održani 29. i 30. oktobra u Moskvi, najavio je pomoćnik ministra finansija Srbije Zoran Ćirović. Skupština Srbije nastavlja danas objedinjenu načelnu raspravu o setu pravosudnih zakona kojima treba zaokružiti normativni okvir za početak rada nove pravosudne mreže od januara iduće godine. U Srbiji je ustavom zagarantovana sloboda veroispovesti, ali postoje izvesna ograničenja u upražnjavanju vere zbog diskriminacije i uskraćivanja legalnog statusa nekim verskim zajednicama, ocenjuje se u posljednjem izveštaju State Departmenta o verskim slobodama u svetu. U ovoj godini, kaže se u izveštaju, u Srbiji je zabeleženo manje slučajeva verske diskriminacije i socijalnog uznemiravanja zbog verskih uverenja. Kosovska vlada generalno poštuje verske slobode, ali i dalje postoje velike tenzije između različitih zajednica na Kosovu, navodi se u izveštaju američkog State Departmenta o verskim slobodama na Kosovu u ovoj godini. Albanski ministar spoljnih poslova Ilir Meta danas je pozvao kosovske vlasti da sarađuju sa pravosudnim i policijskom misijom na Kosovu, Euleksom, istakavši da Albanija želi da razbije odnose sa Srbijom. Evropsko udruženje emitera optužilo je sinoć kosovskog premijera Hašima Tačija da ugrožava slobodu medija, navodeći kao primjer radioteleviziju Kosova. U pismu premijeru Kosova Evropsko udruženje je optužilo Tačija da je RTK pretvorio u medijsko krilo partije na vlasti. Pritisak vaše vlade je transformisao RTK od balansiranog izvora vesti u medijsko krilo partije na vlasti i vas kao premijera. Istako je predsjedavajući te medijske organizacije Jean Reveillon. Reveillon je ukazao i da su u radioteleviziji Kosova pogaženi kritički glasovi. Kampanja predstavljanja Kosova u vodećim svetskim medijima poput CNN-a i BBC-a zvanično je pokrenuta u Prištini. Cilj kampanje koju finansira vlada Kosova jeste poboljšanje imidža Kosova u međunarodnoj javnosti, a u prvoj fazi biće emitovani reklamni video spotovi od 60 sekundi na 6 TV kanala, među kojima su i CNN, BBC i drugi. Vlada Kosova za tu namenu izdvojila je 5,7 miliona evra, dok je glavni nosilac posla kompanija Sači & Sači. Pisac Dragan Velikić otvorio je juče Međunarodni beogradski sajam knjiga, dok je u ime Grčke počasno gosta manifestacije posetioce pozdravio književnik Tanas Osvaltinos. Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić treba danas da bude prevremeno puštena na slobodu iz švedskog zatvora, pošto je odslužila 2/3 11-godišnje kazne, nakoliko je osuđena pred Haškim sudom za zločine nad Nesrbima tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evo i vesti iz sveta. Direktorka Svetske zdravstvene organizacije Margaret Chan upozorila je prilikom posete Havani da će nedostajati milijarde doza vakcina protiv gripa AH1N1 za zaštitu stanovništva siromašnih zemalja. Globalni kapacitet obezbeđivanja vakcina ograničen je i neadekvatan i uvek će nedostajati milijarde doza da se zaštiti stanovništvo, rekla je Chang novinarima. Prva dva smrtna slučaja obolelih od novog gripa registrovana su u Rusiji, saopštila je Ruska zdravstvena služba. Češki premijer Jan Fischer izjavio je u Pragu da su stvoreni svi preduslovi da dodatak Lisabonskom ugovoru prođe na samitu šefova Evropske unije kraja meseca i da će Češka moći da završi ratifikaciju Lisabonskog sporazuma do kraja godine. Nemački politički lideri potpisali su sporazum o formiranju nove vladajuće koalicije desnog centra na čelu sa kancelarkom Angelom Merkel. U padu vojnog helikoptera juče u zapadnom Afganistanu poginulo je 10 ljudi, 7 američkih vojnika i 3 civila, također Amerikanca, saopštio je NATO. U odvojenom udesu s udaru 2 američka vojna helikoptera poginulo su 4 američka vojnika. A u avionskoj nesreći u blizini Minska sinoć je poginulo 5 osoba, saopštile su beloruske vlasti. Za sada nema informacija o sudbini 6. člana posade. Mlađa sestra bivšeg kubanskog predsjednika Fidela Castra, Juanita Castro, izjavila je da je počela da sarađuje sa američkom centralnom obaveštajnom službom, CIA-om, nedugo posle neuspela američke invazije na zaliv svinja na Kubi 1961. godine. Juanita Castro je na početku podržavala kubansku revoluciju, koju je predvodio njen brata, a kojom je spačena diktatura Fulgencia Batiste, glavnog kubanskog vojnog zapovjednika od 1933. do 1940. i de jure predsjednika Kube od 1940. do 1944. godine. U objavljenim memoarima ona je navela da ju je supruga brazilskog ambasadora na Kubi naterala da se sretne sa jednim agentom CIA tokom posete Mexico City-u.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije, poštovani slušaoci, više o početku suđenja Radovanu Karadžiću, zatim o nasilju, zabrinjavajućem nasilju u Srbiji, a čućete i intervju sa bivšim sovjetskim liderom i tvorcem perestrojke Mihajlom Gorbačovom. Najpre, dakle, o početku suđenja Radovanu Karadžiću. optužen za genocid u Bosni i Hercegovini, on se juče nije pojavio na početku suđenja pred Haškim tribunalom jer, kako tvrdi, nije imao dovoljno vremena za pripremu. Sud je međutim odlučio da tužilaštvo danas da uvodnu reč. Udruženja žrtava iz Bosne i Hercegovine, koja u Pragu prate početak suđenja, burno su reagovala zbog nepojavljivanja Karadžića. Nezadovoljni su i odnosom tribunala prema ovom procesu. I Sarajeva o tome više Marija Arnautović.
Predstavnici bosansko-hercegovačkih udruženja žrtava koji u Hagu prate početak suđenja burno su reagovali jer se Karadžić nije pojavio u sudnici. Nezadovoljni su i odnosom tribunala prema ovom procesu. Smatraju da su i tribunal i Karadžić imali dovoljno vremena da se pripreme za suđenje, a ne da, kako kažu, od njega prave cirkus. Fadila Memišević iz Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine.
Tribunal očigledno nije spreman i očigledno da prihvata strategiju koju im je naturao Slobodan Milošević.
Razočarana početkom suđenja Karadžiću je i Munira Subašić iz udruženja Majke Enklave Srebrenica i Žepa.
Kad je umro Milošević, umrla pravda, trebao je izaći, trebao je sati pogledati 160 majki koje su 30 sati putovale iz Sarajeva, da do danas nije imao snage, a imao je snage da ubija našu djecu.
Uprkos nastojanjima sudskog vijeća da se optužnica protiv Karadžića sažme, odnosno da se ohrabri tužilaštvo da odredi lokacije incidente koje bi moglo da izostavi iz ovog postupka, tužilaštvo se opredijelilo da to ne učini. Karadžić se tereti za genocid počinjen u Srebrenici, te u 10 drugih bosansko-hercegovačkih opština, kao i za zločine počinjene u 27 opština i kampanju snajperisanja i granatiranja Sarajeva. Ostale su zabilježene brojne Karadžićeve izjave, uvrštene u spise Haškog tribunala, a koje će tokom procesa koristiti tužilaštvo. Jedna od najpoznatijih svakako je prijetnja izrečena u nekadašnjoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Ovo nije dobro što vi radite. Ovo je put na koji vi hoćete da izvedete Bosnu i Hercegovinu. Ista ona autostrada pakla i stradanja kojom su pošli Slovenija i Hrvatska. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak.
Ili ona gdje govori zašto su srpske snage granatirale položaje na kojima su bili posmatrači UNPROFOR-a.
I ako mi granatiramo nekom čuku na kojoj se nalazi muslimansko uporište, a uz muslimansko oruđe se nalazi i posmatrač UNPROFOR-a, bez našeg znanja to nije napad na UNPROFOR nego na muslimane.
Da li je moguće da Radovan Karadžić i dalje bojkotuje sudski proces i koje mehanizme tribunal ima da to spriječi, govori Nerma Jelačić, glasnogovornica tribunala u Hagu.
Iako je jedno od glavnih pravila tribunala da se osobama mora suditi u prisustvu, ako osoba koja je uhapšena, znači u mogućnosti da prati suđenje fizički, psihički i pravno je spremna da prati početak suđenja, odbija da dođe u sudnicu, onda se smatra da su oni dobrovoljno odustali od prava da prate to suđenje. Tako da pravo da se sudi u prisutnosti nije apsolutno pravo. Druga stvar koju je sudija Korn također naglasio danas je da isto tako ni pravo da se optuženi brani sam nije tako apsolutno. Dakle, i ta se odluka može promijeniti u slučaju da činjenica da se optuženi brani sam počne da ugrožava tog postupka.
Žrtve smatraju da Karadžić bojkotom kupuje vrijeme i da pokušava od sebe stvoriti mučenika. Za sada nije jasno kako proces može ići dalje ako Karadžić nastavi odbijati da dođe u sudnicu, kaže Nidžara Ahmetašević, urednica Balkanske istraživačke mreže.
Oni ne mogu prisiliti Karadžića da uđe u sudnicu, to je sigurno. Mislim da jedini siguran put to je da imenuje, to je to što je tužilaštvo danas i tražilo, da se imenuje njegov predstavnik koji će sjediti u njegovo ime tu. Druga opcija je da odgode suđenje daljnjeg dok se Karadžiću ne svidi i ne dođe u sudnicu, što bi ja mislim bila najgora moguća opcija.
Radovan Karadžić pred tribunalom u Hagu optužen je u dvije tačke za genocid. Optužnica ga tereti za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, uključujući progone, istrebljenje, ubistva i deportacije izvršene u periodu od 1992. do 1995. godine. Da bi uticale na dužinu suđenja, sudije su utvrdile rok u kom tužilaštvo mora okončati svoj dokazni postupak. Tužilaštvo će naime na raspolaganju imati ukupno 300 sati za saslušanje svjedoka. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Prvog dana suđenja, juče, Radovan Karadžić je stavio do znanja i Haškom sudu i javnosti da je krenuo stopama Slobodana Miloševića i onoga što i danas u sudnici radi Vojislav Šešelj. Kako bi takvo suđenje uticalo na ionako nespremnu srpsku javnost za suočavanje sa prošlošću, istraživala je Ljudmila Cvetković.
Odlukom da se ne pojavi na početku suđenja pred Haškim tribunalom iz protesta što mu, kako tvrdi, sud nije dao dovoljno vremena za pripremu, Radovan Karadžić je pokazao da je u sudnici krenuo putem svog nekadašnjeg političkog mentora Slobodana Miloševića. Za Janju Beč Neumann, sociologa koja proučava genocid, ponašanje haških optuženika i nespremnost srpske javnosti da se suoči s ratnim zločinima su povezani.
Ta bahatost u ponašanju ova tri optuženika je samo normalna posledica suočavanja u Srbiji. I ta arogancija i nepoštovanje institucija međunarodne pravde su nešto što donosi jednu lošu sliku za Srbiju, ne za ovu generaciju, nego za nekoliko sledećih generacija. Mislim da nije dobro, pre svega za srpski narod kao kolektivni identitet, da su bez suočavanja, u stvari mi pristajemo da svi budemo krivi, odnosno da pravi počinioci ne budu kažnjeni.
Deo srpske javnosti je sa blagonaklonošću pratio Miloševićeve poteze, a isto tako i Šešeljeve u sudnici Haškog tribunala. Za srpske nacionaliste, haški optuženici brane u sudnici srpski interese, a ne svoje ratne odluke i činjenja. Brana Crnčević, književnik koji je podržavao Miloševića, danas na naše pitanje da li Karadžić pokušava da odugovlači suđenje, kaže da je kod njega specifičan slučaj, jer misli da Karadžić nije stigao da se upozna sa promenjenom optužnicom.
On je kraće u zatvoru, on je izabrao jedan poseban način odbrane. Izabrao je za svedoke one s kojima je za vreme rata kontaktirao, jer je bio za vreme rata diplomatski aktivan. To je jedno od njegovih prava. Da li to usporava ili ne usporava rad Haškog tribunala, ne zna se. Znači, neko odugovlačenje jeste, ali se meni čini da ono odugovlači sa razlogom, jer mu to pruža mogućnost bolje odbrane.
Britanski Times piše da bi početak suđenja za genocid Karadžiću bio presudan da porodice žrtava i preživeli konačno nađu neki mir. Koliko je javnost u Srbiji svesna zločina za koje je Radovan Karadžić optužen, istraživali smo u Kragujevcu.
Ja lično njega ne krivim, ali zbog njega da trpi cela Srbija nije u redu.
Smatram da je jedan možda od najboljih političara koje je srpski narod imao.
I mnogo ga cenim kao državnika, kao Srbina. Sve najlepše njemu i da se vrati zdrav.
Nisam svestan, niti sam nigde mogao da vidim, niti iz prve ruke da čujem o navodnim zločinima Radovana Karadžića.
Radovan Karadžić je ličnost iz jednog dela mračne, novije srpske istorije, tako da mislim da naš narod pokušava da to neko vreme potisne u zaborav.
Ako nekad postoji zakon i pravda, da bi trebalo da odgovara.
Iako je predsjednik Srbije Boris Tadić prisustvovao 2005. komemoraciji u Srebrenici na 10. godišnjicu i više puta se javno ogradio od tog zločina, ipak nije bilo političke spremnosti da se u srpskom parlamentu donese deklaracija kojom bi se država ogradila od genocida u Srebrenici. Pre svega nakon presude Međunarodnog suda pravde da Srbija ne može biti smatrana odgovornom za genocid počinjen u Srebrenici od strane snaga Republike Srpske, ali da je Srbija ipak prekršila konvenciju o genocidu time što nije učinila sve što je bilo u njenoj moći da ga spreči, a potom nije kaznila niti predala učinioce Haškom tribunalu. Sociolog Janja Beč Neumann kaže da je poricanje genocida u Srbiji zapravo državna strategija.
Srbija nije odstala od tog svog prvobitnog projekta iz 87. godine i neovisno što su se menjale vlasti, manje ili više demokratične, mislim, nije se uopšte distancirala od zločina i ta ideologija koja ih je omogućila je još živa, podsticana, ima pojedinaca, razne grupacije koje nešto rade. Samo na tom individualnom nivou ima nekih pomaka, ali je, mislim, porisanje genocida u Srbiji je državna strategija. U tom smislu je samo nastavak one prethodne politike i priče.
S obzirom na ovakvo stanje, može li se očekivati da presuda na suđenju, najvećem poslu onog Slobodanu Miloševiću, utiče na stav srpskog javnog mnenja? Advokat Srđa Popović je skeptik.
Tu se ponovljavaju neke činjenice jedan put za svagda. A to što trenutno postoji ovako poricanje na ovoj strani, to je možda i za očekivanje, s obzirom na to kako su ti ratovi imali jednu široku podršku. Neće, naravno, presuda na kratak rok ništa izmeniti, ali će ostati za uvek zabeležene te činjenice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Još jednom posjećamo na vesti dana. U Hagu danas uvodna reč tužioca, Karadžić se ni danas neće pojaviti na suđenju, a prema rečima njegovog advokata mogao bi početi štrajk glađu ukoliko mu se nametne branilac. Češki premijer Jan Fischer izjavio da će Češka moći da završi ratifikaciju Lisabonskog sporazuma do kraja godine. Danas oblačno, mestimično sa kišom. Temperatura ujutru od 7 do 13, najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. Država Srbija je obećala obračun sa ekstremnim grupama koje su prethodnih meseci izazivale nasilje na ulicama i pretile neistomišljenicima i već najavila njihovu zabranu. Ali to se do sada još nije dogodilo. Nevladine organizacije zato podnose Skupštini deklaraciju protiv nasilja, koju će, sudeći po sadašnjim reakcijama, podržati stranke vladajuće koalicije, ali ne i najveće opozicione stranke. Više detalje ima Želimir Bojević.
Predstavnici nevladinih organizacija kažu da narastajuće nasilje zahtjeva institucionalni odgovor i da se zabranom nekoliko desničarskih organizacija ništa neće rešiti. Neki od njih uzroke pronalaze u 90. godinama i odsustvu procesa suočavanja društva sa svojom nedavnom prošlošću. Dragan Popović iz inicijative Mladih za ljudska prava o ciljevima ove deklaracije za Radio Slobodna Evropa kaže.
Cilj je pre svega da se pitanje nasilja u društvu podigne na jedan viši nivo, znači da najviše zakonodavno telo u zemlji, parlament, Skupština Srbije, da zauzme stav o tome i ima pravo, ima i obavezu da obaveže sve organe vlasti da mnogo više pažnje posvete ovom pitanju i posebno je važno da se ovo pitanje ne svede na huligan.
Nasilje koje postaje sve vidljivije, što pokazuju crne hronike u novinama koje podsjećaju na period iz 90. godina, građane Srbije sve više brine, ali Užičani sa kojima smo razgovarali različito gledaju na problem nasilja i načine za njegovo rešavanje.
Zar mi onakav jedan divan narod dođo smo do najvećeg nasilja i najpropalije naroda koji nismo u suštini takvi.
Mislim da je to proizvedeno i proizvodi se.
Ovi koji prave problem treba da ih u zatvor odmateraju. Drugo ništa šta.
Bo, sve ti znam, ta nasilja, otkud to i došlo, toga nije ranije bilo.
Boris Milićević iz Gejstra Italijanse kaže da će deklaraciju protiv nasilja u ime pet nevladinih organizacija tokom sledeće nedelje Skupštini na usvajanje podneti Liberalno-demokratska partija.
Ova deklaracija će u stvari predstavljati i obavezu samih političkih aktera da prestanu da koriste govor mržnje u svojim diskusijama, političkim borbama itd., što je vrlo prisutno u našem javnom prostoru.
Na skupštinsko usvajanje deklaracije protiv nasilja poslanici iz vladajućih i opozicionih stranaka gledaju različito. Jelena Trivan, portparolka vladajuće demokratske stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da će definitivnu odluku doneti nakon upoznavanja sa sadržajem teksta deklaracije, ali i da su sve aktivnosti u vezi sa sprečavanjem nasilja za njih prihvatljive.
Važno je da tekst bude dobar i da doprinosi ukupnim naporima koje u ovom trenutku kao država preduzimamo u borbi protiv nasilja.
Ali opozicione stranke skeptične su prema inicijativi pet nevladinih organizacija. Tomislav Nikolić, predsjednik Srpske napredne stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da ta stranka ovaj predlog neće podržati, između ostalog i zbog toga što će podnosilac zahteva za usvajanje biti Liberalno-demokratska partija.
A zašto se nisu obratili Demokratskoj stranci i SPS-u koji brinu o bezbednosti na ulicama? Što Liberalno-demokratskoj partiji? Prvo, mi imamo jako loše odnose sa Liberalno-demokratskom partijom, različite političke stavove, tako da će ta inicijativa odmah naići na odbijanje. Potpuno sam zato da se Srbija sredi, uredi, umiri, ali to je na onima koji su na vlasti, oni to mogu da urade samo kad bi želeli.
Sličan stav ima i potpredsjednik Srpske radikalne stranke Dragan Todorović, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da je Skupština pogrešna adresa za takvu deklaraciju.
Mislim da takvu neku vrstu rezolucije ili nekog akta pre svega treba podneti vladi Republike Srbije.
Iako bi nevladine organizacije želela da usvajanjem ove deklaracije ujedine sve političke stranke u Skupštini, to se očito neće dogoditi. Biljana Kovačević-Vučo iz Jugoslovenskog komiteta pravnika kaže za Radio Slobodna Evropa da uprkos najavama ne očekuje da će bilo koja organizacija u Srbiji biti zabranjena i da upravo zbog toga usvajanje ovakve jedne deklaracije tim postaje još važnije.
To pokazuje jasno oklevanje da se preduzmu tako neke radikalne mere u strahu od posljedica, što apsolutno ja nemam razumevanja za to, ali bilo je očekivano. Zato je potrebno da Skupština krene, prvo Skupština preko jednog deklarativnog akta koji nema obavezujući karakter, nego je deklarativne prirode, da pošalje jasnu i glasnu poruku. Ovo nije dozvoljeno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao političar izgubio sam bitku za perestrojku, ali sam njen motor, novi način razmišljanja, pobedio je i za Rusiju nema povratka nazad. Rekao je u ekskluzivnom intervjuu za Radio Slobodna Evropa bivši sovjetski lider Mihail Gorbačov. Iako podržava Putinove spoljnopolitičke poteze, on kritikuje odnos Kremlja prema demokratiji. Gorbačov, pored ostalo, kaže i da su neosnovane tvrdnje da je Barack Obama prerano dobio Nobelovu nagradu za mir. Sa Mihajlom Gorbačovom razgovarala Ljudmila Telen, a za naš program priredio Dragan Štavljanin.
Mihail Gorbačov je optužio Putinovu partiju Ujedinjena Rusija za krađu na regionalnim izborima ovog mjeseca.
Ako pogledate šta se događa u posljednjih godina, kako izborni sistem menja nekoliko puta, rečeno je u cilju usavršavanja demokratije, sve što je u stvari urađeno jeste da se kontroliše učešće građana u izbornom procesu. I to je dovelo do situacije kada oni i ne učestvuju. Stranka Ujedinjena Rusija je u stvari samo jedan mehanizam za upotrebu državnih sredstava. Svi guverneri u regijama su njeni članovi ili im je rečeno da se moraju pridružiti ili će snositi posljedice. I sve je to dovelo do lažiranja izbora.
Odavilo nas do takvog sastojanja što se vodnje uopće profanacija, a ne vibori.
Gorbačov je bio veoma popularan u svijetu zbog perestrojke i glasnosti kojom je nastojao da reformiše okoštali socijalistički sistem. Međutim, u Rusiji nije bio baš popularan jer je sa padom komunizma nestao i Sovjetski savez. Ostao je aktivan u politici. Osnovao je socijaldemokratsku partiju, ali je na predsjedničkim izborima 1996. osvojio samo 1% glasova.
Ja думаю, što они даже уже проявляют, голоса проявляются.
Mislim da su oni već poznati i strah od onih na vlasti je već tu. Ja sam nedavno objavio zajedno sa mojim prijateljem Aleksandrom Lebedovim i ostalima koje poštujem što se drže principa da ćemo osnovati novu stranku.
Da, i što se dogodilo sa vašom inicijativom?
Ona ostaje. To je ideja, pa to je ideja.
Još uvijek traje i još je tek ideja, ali mislim da je vrijeme da se osnuje jedna takva partija. Sve što se dogodilo na nedavnim lokalnim izborima i sve nakon toga pokazuje da nama takva stranka treba.
Gorbačov je istovremeno podržavao spojnu politiku Kremlja, uključujući poziv Dmitrija Medvedeva o novom sistemu europske bezbednosti. On je kritikovao politiku bivšeg američkog predsjednika George'a Busha, ali ima pozitivan stav prema Baracku Obami. Kao i novi šef Bele kuće, Igor Gorbačov je pred 2 decenije dobio Nobelovu nagradu za mir.
Ja sam je dobio neočekivano i on je dobio neočekivano. I mislim da sam je zaslužio. Vreme je to pokazalo. Moja politika bila opravdana i ja sam dokazao odgovornost prema mojoj zemlji i svim građanima sveta. Svi vole sebe da hvale. Ja podržavam odluku da se Nobelova nagrada za mir dodeli Obami. Amerika znači mnogo za svet i još će dugo značiti vrlo mnogo. To znači da ništa neće biti moguće uspešno uraditi bez Amerike ako ona bude angažovana i vodila konstruktivnu politiku prema svetu. Zato treba da podržimo takvog predsjednika koji je snažno poveo svoju zemlju i svet prema napred. I to već pokazuje efekte. To je časno. Vi možete da se žalite na neke stvari, ali Obama nagradu zaslužio. On će sada biti dodatno odgovoran i prema činjenici da je dobio nagradu za mir. I ja to pozdravljam.
Poštovaci Gorbačova smatraju da je nakon 1990. bio dosledan. Međutim, kritičari ističu da je nespojiva njegova kritika demokratije u Rusiji i istovremeno podrška Putinu.
Mi na pol puti.
Mi smo na pola puta izgradnje demokratije, to sve objašnjava.
Ali izgleda da smo se zaglavili na tom putu.
Ne, zaista je dostignuće doći do pola puta. Vi znate koliko je bilo teško krenuti na taj put, samo da bi se krenulo.
Ali vi ste rekli da se mi sada krećemo unazad.
Ne, nisam to rekao.
Rekli ste da izbori ne funkcioniraju, da izborni sistem ne radi.
Da, još su i prljavi izbori, ali to ne znači da se čitava zemlja kreće unazad. To samo znači da oni na vlasti misle da stvaraju mehanizam u kojem neće biti manje efikasni menadžeri od Staljina. Bože, oprosti nam ako se budemo kretali Staljinovim stopama.
Ne daj Bog slijedovati etomu menadžeru.
Postoji li garancija da se to neće dogoditi?
Mislim da postoji ako se krećemo i napred i nazad.
Vi dakle mislite da što ste vi uradili nije moguće uništiti?
Ja kako politik lično regirao bitvu tu.
Kao političar, ja sam lično izgubio bitku za perestrojku. Ali proces perestrojke, spoljna politika, novi način razmišljanja je bez dileme pobedio, odneo veliku pobedu. Za Rusiju u tom smislu nema povratka u nazad.
I to što proizašlo u Rusiji, obratno uže ne bude vrata.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Mihail Gorbačov. Ostalo je još da se podsjetimo važnijih vesti. U Hagu danas uvodna reč tužioca Karadžić se ni danas neće pojaviti na suđenju. Prema rečima njegovog advokata, mogao bi početi štrajk glađu ako mu se nametne branilac. Češki premijer Jan Fischer izjavio da će njegova zemlja moći da završi ratifikaciju Lisabonskog sporazuma do kraja godine. Vreme danas oblačno, mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od 7 do 13, najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Podsjećamo i na našu web stranicu www.slobodnaevropa.org. Prijatno i do slušanja u 14 sati.